Втора част на приказката Момичето, което било направено от вар, преразказана от Ангел Кралийчев. Прислужничките на царската дъщеря се втурнали надолу и си изпотрошили краката по стълбите. Задъхани разказали на господарката си какво са видели. Голяма работа, рекла царската дъщеря, и аз мога тъй. Донесете ми платно за риза, игла, златен конец и ножици. Като и донесли всичко, тя се обърнала към иглата и рекла: заповядвам ти, иглице, да отидеш при конеца и да му подадеш ухото си, за да се вдене. Хайде! Но иглата не мръднала. Княгинята тропнала с крак. Знаеш ли коя съм аз? Ако веднага не изпълниш заповедта ми, ще повикам един ковач и ще го накарам да те натрошиш чука си върху наковалнята. Но иглата пак не мръднала. Тогава княгинята я грабнала, захвърлила я на пода и креснала: ти си ръждива игла, ела сега при мене. Но иглата не я послушала и този път. Пламнала от яд княгинята, грабнала ножиците, отрязала си носа и изпищяла: оле-ле, страшно боли, хей, нос, по-скоро ми донеси иглата, защото умирам от болки. Носът паднал на земята и не мръднал. Княгинята се навела, взела го, поставила го там, където бил по-рано, натиснала го, но щом си махнал ръката, отрязаният нос пак тупнал на земята. Ами сега какво ще правя, мамичко? Викнала княгинята и се мушнала в леглото. Като се върнал войводския син и видял, че жена му няма вече нос, поклатил глава. Не мога да живея жена, която няма нос, рекал той. Заведете я в двореца и ми доведете втората дъщеря на царя. Тя поне има дълъг нос. Довели му го дългоносата княгиня. Направили сватбата и заживял войводския син с новата си жена. Дългоносата княгиня още на другия ден след сватбата проводила своите прислужнички да видят какво прави на тавана заключеното момиче. Прислужничките пак надникнали през ключовата дупка и ето що видели. Бялото момиче стояло насред стаята и гледало към пещта, която заела под камината. «Опали се пещ!» викнало то. Пеща мигом пламнала. След това девойчето се обърнало към нощвите, в които имало бяло брашно. «Отсей се, брашно!» Брашното влязло само в едно сито и се отсяло. «Замеси се хляб!» извикало момичето. Хлябът се замесил и бързо втасал. След това момичето разплело дългите си коси и измело въглените от пеща. Суровите хлябове сами се наместили в пеща, изпекли се, излезли навън и се наредили на полицата. Сетне момичето повдигнало от тигана и му поръчало да се настани върху железният триножник над въглените. Тиганът мигом изпълнил поръчката. «Налей се масло!» Обърнало се момичето към шишето с дървеното масло. Шишето подскочило от полицата към огнището и се навело и се наляло в тигана. Щом маслото завряло, бялото момиче си потопило ръцете в тигана и като ги извадило в тигана, останали две големи риби и почнали да се пържат. Прислужничките пак затрополили надолу по стълбата към дългоносата княгиня. Разказали какво са видели. «Голяма работа!» рекла княгинята. «И аз мога тъй!» Накарала прислужничките да напалят хубаво пеща, разплела си косата и си мушнала главата в огнената пещ, за да измете жарта. Косата й пламнала, изгоряла и дългоносата княгиня заприличала на пърляно прасе. «Налейте масло в тигана!» провикнала се княгинята. Когато маслото завряло, тя си потопила ръцете и запищяла от болка. «Оле-ле, майчице! Изгоряха ми ръцете!» Никакви риби не се появили в тигана. Войводският син се показал на прага. «Какво става тука?» попитал той. И като видял жена си, поклатил глава и рекал: «Не мога да живея с опърляна жена, върнете я в двореца!» Минало, що минало, дошло време войводския син да замине на бой. Повел той войниците си, които били много весели, защото знаели, че ще победят и ще се върнат при своите невести и дечицата си. Копията им лъщели, сабите им звънтели, а конете свилели. Само войводския син вървял замислен и натъжен. Вечерта войводската войска спряла в едно равно поле. Войниците разпънали шатри, наклали огньове, навечерили се и се хванали да играят хоро. Само войводският син седял на трапезата, подпрял главата си с длан и гледал навън. По едно време две бъклици се чукнали и се заговорили тихичко. Войводският син чул разговора им. Едната попитала: «Кой те е напълнил от зарана?» «Момичето, което е направено от вар. А тебе?» «И мене то ме напълни. Да ще войводският син да сръбне една глътка от мене, веднага ще му се развесели сърцето». А пък сръбни ли от мене, сърцето му ще стане лъвско, добавила втората бъклица. Войводският син веднага повикал помощника си и го попитал, кое момиче е направено от вар. Не го ли знаеш, учудил се помощникът. То е същото, дето стои заключено в таванската стаичка. Тъй ли, рекал войводският син и надигнал едната бъклица. Сърцето му бързо се развеселило. Когато опитал втората, усетил пък, че сърцето му е лъвско. Няма нужда да ви казвам, че никой не може да надвие оня човек, който има лъвско сърце в гърдите си. Войводският син победил враговете си още в първия бой и обърнал войската си назад. Като се прибрал къщи, той изтичал по стълбите към таванската стаичка, отключил вратата и викнал: «Благодаря ти, годенички, дето направи сърцето ми лъвско. Не мога да разбера как можеш да вършиш такива чудеса, когато си направена от вар». Щом чуло тия думи, девойчето навело очи и проговорило: «Ах, колко съм щастлива! Сега вече мога да говоря!» Войводският син зяпнал от очудване. «Я!» – рекал той. «Ти значи не си няма!» Девойката му разказала откъде е дошла и защо е била принудена да мълчи до сега. Като изслушал разказа й, войводският син се зарадвал, хванал я за ръката, отвела долу прародителите си и вдигнал голяма сватба. На сватбата поканил и двамата старци – Варджията и неговата бабичка. 3 дни и 3 нощи свирили цигуларите. Подир сватбата бедният Варджи и бабичката му останали да живеят във войводския дом. Но вие ще попитате какво стана с крантавия кон? Конят деца до края на живота си получавал по едно кринче ориз на ден и гореше ли с златен гребен?